Yohane, kitani Yohane achurebele asintimi oso. Kumujin kwese. Fano ubara adetwe kayo. Abarasun chwa aburo. Abarasun wana urubari ite. Abarasun wana urubari jokonko. San urubara atwe kayo. Abarasun wana urubari chobo buro. Masene urubara wakita kama aburo. Takaman urubara atwe yomong kwa yemase. Abarasun wasene kita kama yere kinya angpa. Mpa pe ale masani mpa mata kalangro ba afese kalangro mwe jine ke lange ku bujiru ni ku buji matara ku chon kalangro onyaro ku ide obrande ba timi e yuhani nuru bara sumu bu chonwe meje fie o babu towe kalangro asan ji asese na ba mpe nu asungo na bu koriji enje yuhani fonfon ajine o sa kalangro mafura Urubara sumu ni fie obo to kalangro asan. Abara sunga je kalangro ka sintinga. Ne ke sa asasa pe kalangro. Ne oba kalangro kairo. Ama san ni obo china kairo. Kairo sem mpinum. Ama mase ne urubara ati kayo boboro. Ne oba kai no tioro. Ama mase san ni otio ma kinum. Amba moko fri akram nene. Ne ba kormiji. I'm so sorry, or Sabama Pepa. Fear be kill Rubari Mijana. I must say, I kill Rubari Mijana or Co. And just said to my dear Jene or Como, Rubar from Fajine or be or Como in your support. To ne Abasum or Abuki, young passer. Ne Orchina Anase, Cafumfe, or Banase, ne Omo and a web waiter. Ne old decas in tune or chocotacama, ne Anamumo, Ura Namokadabe. Ne akapo ane fie meje urubare miji konku pongo ne yohane gba ale otomo asim fie
manke mo macho tomo asim jimini meje ne oba maka melo ocho maka dabe ale fie ocho teche pweni bade akumo
to manhu ane ewa gbeto ose ne osa ane nyiro gbeto gbeto moses ne urubare aba mbra buburo Ama Yesu Kristo sini urubara aba nyure na kasintumboboro. Ama fra okumante ngu urubare mijikunko amne ote mramase urubaro. Mejini okapo anane urubaru du. Ne yuda awie ajengpepo. Nebobo Yerusalem manno asu urubare alongapo na liwi awie ko. Bochungwe yuhane osubopo asifie biyo ya bisemufie.
Nseajefo. Fiji Kristo ni urubara to efie osungo
Yohane munkine ba makabanga ni okapo bamro nene efie
Dabi nyimi ji Kristo amu
ne ba besem efie
to ni wote nsejefo Fiji Elia urubara atwame okune oda chinane ba twerewa agbarisun wororo efie obi ba oji Kristo nkwio
Ni oye
nji iri ejem
ne ba bi bisemufie
iji urubare kameni ane odada ku Moses ajotogi anufie obo
ni oye
dabi nje mone
to ne bo bi ye
amofra togi ane mane fejo alefie ane ale kano bamane basun ano ase Imerene fitofo iye asin.
Ni Yohane ale kano fie.
Miji okune urubware achame okune ode achinane batime Izayo atweremo asinwa agbalesin wuroro. Otwere ni fie. Okwifere kumukero otofie. Mulonga kwachirarara se. Sa aninyampa obrase.
Ne mbo ne ba sumbo chonwe Yohane asoboko difference awie. Ne ba bisem fie.
Imenji Kristo be Elia be urubare twame amo ne imenese ne vibo asise asu
ne Yohane ale kano fie
mfra ntwini ndemi bo asu ama okubu menelo ne menimi nyimu ma cho jima nkpa ba ama mumfofe ankramo asibotero legba na mfemo ayapapase
ama pe awa batania manne obo yudan bon nunga bomboro Mfene Yohane ibo asuo ne. Kainko, ni Yohane anwu Yesu na oba mo ase. ni oto ofie
monki okuni ole kaira iboy fie anane ba mo kasaniji ko debale iboyo meje urubala kasaniji o onyarmo asene ma to ofie meje no ba maka mio otwa makadabe alefie ochuote chepwe ni bade akumu
ni yohane ato anane o wapini fie yesu ijeme ni urubala sumo beje nkwe tomo asinji asoso oyie
pweni yesu abama aso munyifie urubwari mijoni nsango ne urubwara tojimo fie fibo asu misa urubwara kufingo timyo ne soso baka asifie kugurele po sisane kichina maso meje urubwari mijo meje ne oba kufingo timyo obiji asese to katasene mo yohani ibo mene israeli awe asu ijifie menye jimu ne mbiamo mufanfan angu moso metara antawedi menefie yesu mwaji urubare mijo kasinti
kama kainko ne yohane mamo ajasopo anyo ko bebe yere mfungo ne onwu yesu na ochon ne oye
manke mene makapo menefie ba momo fie kasenijio na bobolwa ngo urubara
ma ajasopo anyo anu fie oto amo ne bayo yesu ase yesu anwanke ni onwu bejamso ni obise bamfie
antetane mini buum ne pa
ne ba bise yesu fie
okapopo mfuno ne fute
ni ole kano fie
mambake
sanga mo chwa chokwere ne ma ba mayo ne ba ya onwu mfani otu ne ba anya sisi masi kaka mope ajaspo ne ba ja yesu so oko kinyareje Andrew ni odeda ne batimie Simon mfini obupa mada ni otoji mfie
anangu masio
masia kase kapfie Kristo ni urubare ye osunga obuchunwe Cairo ni Andrew aya Simon Yesu ase ni Yesu adere medin ni otoji mfie
fakanyareje Simon Yohane miji amale ndobyo Foka nga sanyareje Kaifas.
Greke, sensaro, kameje Petru. Ni Petru kasimwa e kapo fia kofore. Kaya biku, ni Yesu akra fia o yoga relia swerese. Ni ongu onyaro kune batime Filipo. Ni ole Betasadia manno. Andrew na Petru anayo, ni otowe jimu fia.
Ba mafayo.
Ne Filipo anwu onyaroku ne batimie Nathaniel ne otoji mfie
ananwu mne ane odedapo Moses atwere ma asembwa urubar mbre ya wuroro ne urubar achama gba betwere masno meji Yesu Joseph meji ne ole Nazareth manno
ne Nathaniel abise Filipo fie
Nazareth atare awafie kamenji mora ne atodamnase alia
Ne Filipo ye.
Bekye.
Yesu anwu Nathaniel ba maso. Ne oto ofie.
Manki Israeli ni kasintim ne omnde kayebo.
Ne Nathaniel abise mfie.
Emne ne fawa finyimu.
Ne Yesu ale kano fie.
Matar ngufu. Na ambo mfe. Pwene Filipo. Adeti foba masi. Nji figi kiyi kasi. Na foba.
Ne Nathaniel ye.
Okapopo urubwari mijejefo Israele esiri owurejefo
ni Yesu atofie
anana matojifo fie fatari ngufu na ambo mfe sana fubukiyo kasosi na fakor mija sankweba na fungu amo na acho amo
ni otoji bamfie
kasintine meto mijimni fie awolo ibunguru na urubara mbo Eba kase, ba wimo onyere mjusi, ba kingi ba yososu.